Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда», з вами Олег Барцевич. У ближайші півгодини презентую вам інформаційну картину дня минулого на наш суб'єктивний погляд у 5 його головних новинах. І сьогодні порозмовляємо про те, що треба зробити, каб відоме приложення Android з'явилося так само у білоруськомовній версії. Так само про те, що Лесніполова Гомеля сьогодні засталася без тепла, і про причини гэтай падзеі, так само про смерть вядомага экс-старшыні калгаса «Рассветы», потым палітыка Васіля Старавойтава у бліжэйшы час у нашай праграме. Так само інтерв'ю, эксклюзіўнае інтерв'ю з беларускай паліт-эмігранткай Вольгай Класкоўскай, якая калісьці уцякала ад беларускіх уладаў, а цяпер уцякае і змагаецца сваё дзіцё з уладамі шведскімі, а беларускія ёй у гэтым цяпер дапамагаюць. Ну і таксама пра тое, чаму дзясяткі тысяч беларусаў імкнуцца атрымаць карту паляка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятой новине нашей сегодняшней программы про энтузиазм, який часто приносит конкретный плен. В интернете собираются подписи за белорусскую мову для Android. Петицию до корпорации Google инициовал Анатоль Таранов. Зворот вельми короткий. У им просто змешано пожадание, как мобильная операционная система Android подтримливала белорусскую мову. Таранов так само означает, что теперь во всех Android-приладах для Беларуси позначена российская мова. Однако многие хочет бачить у Android полностью вартосную беларускую. Петицію на ресурсі change.org на 13 годину 19 лютого подписали каля 500 чоловік. Калі її подпишуть 10 тисяч, вона буде дослана у корпорацію Google. На упростову посилку на петицію можна здасти на нашому сайті euroradio.fm. У Гомелі без тепла засталіся каля 180 тисяч чоловік. У авторок після 12 години дня без теплозабезпечення застався совєтський район города. Эту інформацію підтвердили на підприємстві «Гомельські теплові сітки РУП Гомель Енерго». Перебої здарилися у сувязі з поривом трубопровода, який веде до ЦЕЦ-2, що забезпечує подачу тепла у гэты район города. Місце пориву уже локалізовано, почалася пропамповка системи, что в наиближайший час дозволит обновить теплозабеспечение в звычайном режиме. Одночасово на пошкодженном участку трубопровода ведутся ремонтные работы. Поводле попередних звесток, причиной порыву стався взнос трубы.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У нас на черзе новина номер 3, новина сумная. Пайшоў з жыцця вядомы былым палітык Васіль Старавойтаў. Легендарнаму экс-старшыні калгаса «Рассвет» ішоў 89-й год. Праблемы ў паспяховага старшыні калгасу, узнагароджанага ордэнамі да медалямі, пачаліся ў сярэдзіне 90-х. Тады Старавойтаў выступіў з крытыкай Аляксандра Лукашэнкі. І ў кастрычніку 1997 года быў адхілены ад працы, а таксама арыштаваны. Яго вінавацілі ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, эканамічных злачынствах, хабары і нават арганізацыі забойства кіраўніка Магілёўскага дзяржконтролю Мікалуцкага. За кратамі да суда Старавойтаў правёў амаль полтора года. У следчым ізалятары ён перанёс 2 сардэчныя прыступы, мікраінсульт, практычна страціў зрок. У 99-м годзе быў прысуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі суворага рэжыму. Пасля вызвалення Васіль Старавойтаў працягваў прымаць удзел у палітыцы, быў сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вось як ацэньвае спадара Васіля ягоная паплечніца па партыі Людміла Грознова.
Образец для подражания сегодня. Человек, который пошел против того течения, возникшего в 94-м году, и оставался верным и моральным принципом.
Людмила Грознова дадае, што Беларусь страціла чалавека з цытата старой традыцыі і нязломнага маральнага беларускага духа, які заўсёды трымаўся сваіх прынцыпаў. На просторах белорусских средств массовой информации не стихает скандал с белорусской политэмигранткой Ольгой Класковской. Причем, коли ранее это были незалежные меды, то теперь справу подхопили и державные. Улады Швеции небыто хочут депортовать Ольгу со своей краины. При этом там с мужем мусит застаться яе 7-месячный сын. И тому политичная утекачка да журналистка звернулась по допомогу до уладов Беларуси, про яких ранее выказывалось только у негативном речище. Интервью, эксклюзивное интервью с ее у материале Змитра Лукашука.
Як познайомілася з мужам і чаму больш не баіцца беларускай міліцыі, Еўрарадыё распавядае эмігрантка Ольга Класкоўская.
Не ўзнікае канкрэтнай думкі ўсё ж такі ў чарговы раз паспрабаваць вярнуцца на Беларусь?
Вельмі сур'ёзна разглядаю магчымасць, каб я і дзеці мы вярнуліся ў Беларусь як мага хутчэй.
Боязні няма пасля таго ўсяго, што здаралася тут з табой, незразумеласці з праваахоўнымі органамі і гэтак далей.
Пасля таго, што я перажыла тут, менавіта я маю на ўвазе не то, што мне не далі від на жыхарства, не то, што мне не далі ўз'яднацца з сям'ёй. Гэта ўсе дробязі ў параўнанні тым, што мяне проста гвалтоўна майго сына 7-месячнага вырвалі. І калі я вось перажыла гэтыя моманты, якія ў маёй памяці, пад свядомасці да канца жыцця застануцца і ў маіх дзяцей таксама. Бо ўсё гэта адбывалася яшчэ на вачах старэйшай дачкі. Пасля гэтага ўсё іншае ў параўнанні вось тым, што адбылося, гэта абсалютна мяне не палухае і не мае ніякага значэння.
А чым ты там будзеш займацца? Вот дзе ты сябе прыкладзеш? Вот такія развагі былі?
Я думаю, што мне дастаткова сілаў, досведу, мэтанакіраванасці, каб нармальна ўладкавацца ў Беларусі, ва ўсіх сэнсах, пачувацца спакойна і забяспечваць элементарнае для сябе і для сваіх дзяцей. Гэтага я не перажываю. Бо також у мяне там ёсць кватэра, ёсць бацькі, сябры.
Со сваімі свёкрам, са свекрухай. Ты бачылася, ты іх ведаеш, як яны ўвогуле ставяцца да вашага агульнага сына?
Я бачылася з імі, канешне, я іх ведаю, але, на жаль, у мяне зараз кантакту добрага з імі няма. Да сына па вялікім рахунку ставяцца добра да свайго ўнука.
Ну, а яны якім-небудзь чынам вот у гэтай сітуацыі праявілі сябе?
Праявілі не з лепшага боку. На пачатку вельмі добра да мяне ставіліся, вельмі былі задаволеныя, што іх сын на мне жаніўся, падтрымлівалі, дапамагалі, раптам змянілі сваё стаўленне, і проста я гэта нічым не магу патлумачыць, я не ведаю.
Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ну і тэма нумар адзін у сённяшняй праграме «Петарда». Ужо 42 тысячы беларусаў атрымалі карту паляка. Про гэта сведчыць статыстыка Міністэрства замежных справаў Польшы. Пры гэтым ужо паводле беларускай афіцыйнай статыстыкі этнічных палякаў у нашай краіне недзе на 10 тысячу менш. Якія прывілеі дае гэты вельмі жаданы для многіх дакумент? І ці чакае Беларусь неўзабаве адток грамадзянаў у суседнюю краіну? Тэму даследаваў Змітер Кустоўскі.
У канцы мінулага года польскі МЗС адрапартаваў пра выдачу 100 тысяч картаў паляка. Як даведалася Еўрарады, больш за 40% з іх атрымалі беларус.
З моманту набыцця моцы закона аб карце паляка у Беларусі выдалі каля 42 тысяч картаў паляка. Для параўнання ва ўкраіне выдалі каля 46 тысяч карт, а ў Расіі каля 2700.
Паведамляю лісце міністэрства. Уладальнік такой карты мае права легальна працаваць у Польшчы, да якой цікавасць сярод беларусаў расце. Кандыдаты эканамічных навук Ірына Важко у сваёй публікацыі пра перспектывы міграцыі ў Польшчу прыходзіць да высновы, што бліжэйшыя 10 гадоў у суседнюю краіну з Беларусі можа пераехаць 25 тысяч чалавек.
Можна прагназіраваць прымеющейся сітуацыі, міграцыйныя патокі будуць, канешна, нарастаць. Примерно это где-то 2500 в год. Это те, кто получают вид на жительство и имеют возможность постоянного трудоустройства.
Паводле словаў Ірыны Важко, у 2012 годзе 2500 беларусаў пераехалі ў Польшчу настала. Тыя, хто атрымаў сталую працу альбо грамадзянства. І карта паляка, на думку эксперта, актывізуе міграцыйныя працэсы. Калі ж казаць пра астатніх, то Польшчу, як магчымую краіну для эміграцыі, разглядае каля 20% беларусаў. Але ўлады больш мусіць турбаваць ад'езд грамадзянаў у Расію, а не атрыманне карты паляка, лічыць палітолаг Павел Усаў.
Беларусы з лёгкасцю выязджаюць остаются в России, бо там нема ані межи, нема потреби отримовувати карту поляка, нема потреби ці карту России. І збільшого для білорусів погроза і для громадства, і для тих же уладов погроза не у тим, що білоруси отримовують карту поляка і жадають виїхати у Польщу.
Павел Усов лічить, що карта поляка дає білорусам можливість отримати доступ до європейського добробиту. І тільки. А культуролог Юлія Чернівська супокоює. На самоідентифікацію білорусів гэта з'ява ніяк не повпливає.
І, в принципі, весь мир уже очень-очень во многих аспектах, за исключением там островных затерянных государств, имеет на границах исторически идентификацию двойную, а то и тройную.
Нагадаем, на початку 2012 года в белорусское законодательство были внесены поправки, згодно с якими чиновникам забороняется иметь карту поляка, а так само аналогичные документы от інших країн. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякую, Дмитру. І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», якую правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце здаровыя і беражыце сябе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.